Dende o Concello de Lugo, imos mellorar as condicións ergonómicas dos traballadores e das traballadoras das escolas infantis municipais Gregorio Sanz e Serra de Outes, que contan cun total de 122 alumnos e alumnas. Farémolo a través da adquisición de material de seguridade por valor dun 2.700 euros, co objetivo de continuar asegurando con rigor as boas condicións de traballo en materia de seguridade e prevención de riscos laborais de todos os traballadores e traballadoras. Nesta liña estamos satisfeitos de que o Concello figure como modelo a seguir na guía de xestión de recursos humanos na Administración Pública, sendo durante 3 anos consecutivos beneficiarios do bónus bueno por ser entidade de baixo índice de siniestralidade e días de baixa laboral.